Käymme siis tutkistelemaan Jesajan kirjaa. Te olette viime kerroilla täällä opiskelleet psalmeja ja sitten sananlaskuja, saarnaajaa, laulujen laulua, näitä Raamatun runollisia kirjoja, jotka ovat hengellisesti antoisia, joita Jumalan kansa on viimeiset 2000 vuotta ja juutalaiset sitä ennenkin rukoilleet ja laulaneet ja lukeneet oman elämänsä rakennukseksi ja ohjaukseksi ja tallentaneet niitä sukupolvelta toiselle. Nyt me siirrymme profeettakirjallisuuteen. Tämä on semmoinen aika suuri askel tässä Raamatun tyylilajissa niin sanoakseni. Ennen näitä runollisia kirjoja opiskeltiin historiallisia kirjoja. Ja siellä oli kirjoja, joissa voitiin sanoa, että silloin ja silloin tapahtui sitä ja sitä, ja seurattiin Israelin kansan vaiheita aika pitkälle. Ja nyt sitten hypätään tähän profeettakirjojen maailmaan, jolloin ikään kuin siinä historiassa mennään taaksepäin. Näitä historian vaiheita on lyhyesti täällä jo käsitelty, mutta sitten niiden sisälle me nyt sijoitamme näitä profeettojen viestejä. Profeettakirjoja, jotka ovat Raamatussa, me voimme kutsua kirjaprofeetoiksi tai niin kuin kansainvälisesti joskus kutsutaan kanonisiksi profeetoiksi, joka tarkoittaa sitä, että meillä on Raamatussa paljon muitakin profeettoja kuin nämä, joiden nimissä kulkee kirjoja. Mutta nämä ovat kirjaprofeettoja, 4 niin sanottua isoa profeettaa ja 12 niin sanottua pikkuprofeettaa. Tämä isot ja pienet jako perustuu ihan pelkästään kirjan laajuuteen, ei muuhun. Nämä 4, Jesaja, Jeremia, Daniel ja Hesekiel, tai Hesekiel ja Daniel toisinpäin, nämä ovat siis nämä laajat, suuret profeettakirjat, vanhan testamentin pisimpiä kirjoja, ja sitten tulee pienten profeettojen sarja. Jesaja siis aloittaa tämän sarjan. Jesaja on varmaan laitettu ensimmäiseksi luultavasti siitä syystä, että siinä on ainakin kaksikin hyvää syytä. Toinen on se, että historiallisesti hän kuuluu siihen ensimmäiseen profeettasukupolveen 700-luvulle ennen Kristusta, josta sitten muut seuraavat. Mutta toinen syy voisi olla se, että häntä on pidetty jonkinlaisena profeettain kuninkaana, jonkinlaisena pääprofeettana, jonkinlaisena ykkösmiehenä tässä ketjussa sen takia, että hänen sanomansa ei ole pelkästään pitkä ja laaja, vaan se on myöskin tavattoman syvällinen, koskettava. Siinä on hyvin rikas sanoma Messiaasta ja sitten se ankkuroituu vahvasti omaan historialliseen aikaansa. Ja sanonkin tässä aluksi pikkuisen siitä ajasta, missä elämme. Olemme siis 700-luvulla ennen Kristusta. Tiedämme tämän varsin tarkkaan. Jesajahan aloittaa profeettakirjansa itse kertomalla, että hän näki tämän näyn Juudan kuninkaiden Ussian, Jootamin, Ahasin ja Hiskian aikana. Ja teidän monisteessanne on merkitty jopa näiden hallitsijoiden vuosiluvut. Tämä aika Israelin historiasta tunnetaan varsin hyvin. Israel ja Juuda on siis kysymys jakaantuneen valtakunnan historiasta. Tämä Jesajan valtakunta on vain eteläosa sitä Israelia, jonka aikaisemmin ja myöhemmin on tunnettu koko maana. Sehän meni siis keskeltä kahtia vuonna 930 Salomon kuoleman jälkeen. Ja sen jälkeen pohjoisvaltakuntaa on kutsuttu Israeliksi ja etelävaltakuntaa tarkkaan ottaen Juudaksi, vaikka saatan käyttää joskus Israelin nimitystä tämmöisenä vähän yleisnimikkeenä siitä koko maasta. Mutta Juudasta me puhumme, Juudan profeetta Jesaja on ja Juudan kuninkaat ovat nämä äsken luetellut. Jesajan kirja kuitenkin peilaa ei vain omaa maatansa, vaan myöskin pohjoisvaltakuntaa ja ympäristövaltoja. Se on hyvin maailmanlaaja näköala, jonka tämä kirja meille avaa. Ja semmoinen on ehkä paikallaan tietää, kun Jesajaan joskus sukellatte oikein itse sitä lukien. Jotkuthan teistä, tiedän sen, olette pystyneet siihen urakkaan, että olette itse lukeneet näitä tekstejä jo etukäteen. Se on aivan loistava, jos jaksaa tämän tehdä etu- tai jälkikäteen, niin että silloin se koko teksti avautuu. Täällähän illassa pystytään käsittelemään vain joitakin pääkohtia. Niin kuin nyt Jesajassakin on 66 lukua, niin ei sitä kauhean paljon revitä 43 minuutissa, mutta tehdään parhaamme. Tämä aika, niin se on semmoinen, että nämä Lähi-idässä on paljon pikkuvaltioita. Israel, Juuda, Edom, Moab, Ammon, Aram, eli Syyria, filistealaiset ja siinä ne ovatkin. Nämä Lähi-idän pikkuvaltiot, jotka ovat kahden suurvallan puristuksessa. Pohjoisessa on Assyria. Erittäin suuri, mahtava valta, joka koko ajan uhkaa näiden pikkuvaltioiden rauhaa. Assyrihan sijaitsee siellä, missä Irak on tänään, eli siis kaksoisvirran maassa. Etelässä puolestaan on Egypti. Ja nämä kaksi suurvaltaa ovat ikään kuin jatkuvasti pikkuisen peikkona näiden pikkuvaltioiden ympärillä. Se oli vähän niin kuin voitaisiin noin kaukaa hakien ottaa tämmöinen esimerkki, että kylmän sodan aikana Suomi on ollut idän ja lännen välissä, vaikka ei meillä nyt niin mitään kamalaa uhkaa siinä ollut, mutta toisella suunnalla oli suuri idän suurvalta ja sitten länsi tavallaan toisella ja Suomi puolueettomana tässä taiteilee välissä. Israel oli, ja Juuda oli siis tällaisia välissä olevia pikkumaita ja Jesajassa on melko usein jotain tämän tapaisia mainintoja, että älkää luottako Egyptiin, älkää luottako Assyriin, luottakaa minuun, sanoo Jumala. Eli älkää lähtekö tukeutumaan näihin valtapoliittisiin systeemeihin, sitähän Juuda ja Israel kuitenkin tekivät. Ja oikeastaan se on aika ymmärrettävää, sillä kun Assyria uhkaa, niin Egyptistä lähdetään hakemaan turvaa, kun Egypti uhkaa, lähdetään Assyriasta hakemaan turvaa. Tätä tapahtuu ja tietenkin paha osoittaa sormella sitä, että eivätkö kansanjohtajat tämmöiseenkin tukeutuisi. Jumalan profeetat kuitenkin muistuttavat, että näissäkin tilanteissa, näissä maailman politiikan suurissa käänteissä, se johon varsinaisesti tulee turvata on Israelin Jumala. Ja me näemme täällä Jesajan kirjassa on pari sellaista jaksoa, jotka oikein vuoden tarkkuudella voidaan sanoa liittyvät tähän silloiseen ajanhistoriaan, josta voimme hiukan vielä lisää peilata tätä historian havinaa. Merkittävin näistä neljästä kuninkaasta, jotka tässä Jesaja 1:1 mainitaan, on ilman muuta Hiskia. Hiskia näyttelee melkoista roolia myöskin Jesajan kirjassa. Jesaja on itse asiassa hovin profeetta, tai ainakin hänellä on erittäin hyvät suhteet kuningashuoneeseen, niin että kun valtakunta on uhattuna, niin kuningashuoneesta lähtee esirukouspyyntö profeetta Jesajalle. Aivan niin kuin kerrotaan talvisodan kynnyksellä presidentti Kyösti Kallion lähettäneen esirukouspyyntö, ja samalla tavalla Hiskia pyytää rukousta kansansa puolesta, ja niin kuin tänä iltana tulemme kuulemaan, tuo rukous tuolloin, joka Raamatussa on kerrottu, se kuultiin ja siihen vastattiin. Jesajan asema on siis tällainen, että hän ei ole mikään sivukylän pikkuvirkamies, vaan hän on hovin lähellä oleva profeetta, joka on tukemassa, ja ei aina edes tukemassa, vaan välillä moittimassa kansan johtoa, moittii silloin, kun on moitittavaa, rohkaisee silloin, kun on rohkaistavaa ja on Jumalan ihmisenä siinä antamassa viestiä toisesta maailmasta tämän maailman hallitsijoille. Niin, Jesaja, niin Hiskian ajasta voisin sanoa vielä sen verran, että noin historiallisessa mielessä, mä kun olen tämmöinen historioitsija ja arkeologi, niin mua kiinnostaa nämä asiat, mutta en kauheasti teitä niille rasita, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että Hiskian ajalta on löydetty poikkeuksellisen paljon arkeologista materiaalia Jerusalemista. Niin, että sieltä on löydetty sinettejä, niitä on semmoisia oikein pieniä sinettejä, on löydetty tosi paljon. Yhdessä sinetissä lukee Hiskia, Juudan kuningas. Siis Hiskian sinetti on löydetty. Edelleen Jerusalemista on kaivettu esiin sellainen muurin kulma. Te, jotka olette käyneet Jerusalemissa, olette nähneet sen luultavasti, sillä yleensä siitä ei kuljeta ohi kaukaa. Siellä vanhan kaupungin keskellä on esiin kaivettuna jättiläismäisen paksun muurin kulma. Ja se on Hiskian rakennuttama. Se on rakennettu sen tähden, että kun Assyrian uhka tuli vähemmäksi, niin Hiskian piti vahvistaa kaupungin muureja. Taloja revittiin alas muurien tieltä. Raamattu kertoo semmoisen, että taloja revittiin alas ja siinä muurin kulmassa näkyy semmoinen talon kulma, joka on revitty pois sen takia, että muuri saataisiin siihen tulemaan. Kaikkein tunnetuin Hiskiaan liittyvä tällainen konkreettinen dokumentti niin sanovakseni, taikka siis löytö, on tietenkin Hiskian vesijohtotunneli. Raamattu kertoo, että Hiskia rakensi vesijohtotunnelin kaupunkiin ja se voidaan kulkea tänä päivänä läpi. Se lähtee Giihonin lähteeltä ja kulkee Siiloen altaalle. Kallion sisällä 550 metriä, semmoinen tuommoinen vajaan metri levyinen ja vettä on sillä polveen saakka, kun sitä kulkee siellä pimeässä kallion uumenissa puoli kilometriä. Pitää olla taskulampu tai kynttilä mukana, jos sinne lähtee. Sen voi kulkea läpi. Ja se on edelleen, voidaan sanoa, että sama vesi virtaa siellä kuin Hiskian aikana. 2700 vuotta se on siinä ollut. Ja edelleen tämmöiset tunnelithan ei paikkaa vaihda niin, että sieltä se löytyy. Käykää vaikka katsomassa. Tällä tavalla me pääsemme niin kuin tämän Hiskian maailmasta, me pääsemme Jesajan maailmaan. Me olemme siinä ajassa kiinni. Ja tähän aikaan tulee sitten Jesajan kirjan sanoma. Kerron seuraavaksi hiukan tällaisesta Jesajan kirjaan liittyvästä, etten sanoisi ongelmasta. Ei tämä nyt oikeastaan ongelma ole, mutta voidaan se sellaisenakin käsittää. Nimittäin Jesajan kirja jakaantuu hyvin selvästi kolmeen osaan. Siitä on muutama sana tuossa paperissa. Se jakaantuu hyvin selvästi ensimmäiseen osaan, joka on luvusta 1 lukuun 39. Sitten siinä on noin sisällöllisesti hyvin selvä saumakohta, kun alkaa luku 40, siinä on niin kuin tyyli muuttuu ja ikään kuin sanoma muuttuu. Ja sitten luvun 39, siis 49 on seuraava taite niin, että luvusta 50 lukuun 66 on kolmas osa. Ja kaikille Raamatun kirjoillahan voidaan tällaisia jakoja tehdä, siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta Jesajan kohdalla jo melko varhain jotkut ovat ryhtyneet ajattelemaan, että onkohan tämä koko kirja Jesajan kirjoittama laisinkaan. Ja kerron teille lyhyesti, mistä syystä tämä epäilys on herännyt, jonka mukaisesti tänään hyvin monet teologit tämän kirjan selittävätkin. Nimittäin, kun Jesaja elää itse 700-luvulla, se on varma, ja tämä alkuosa kuuluu siihen ilman muuta. Mutta sitten kun tullaan lukuun 40, niin siinä tulee tämmöinen muutos, että se alkaa sanoilla lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille, kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Tämä jae ja tästä eteenpäin niin tulee sellainen tunnelma, sanotaan nyt näin, että ikään kuin Jerusalem olisi tuhottu ja Jumala julistaa siellä lohdutusta, että tämä tuho on nyt tapahtunut, mutta se ei ole Jumalan viimeinen sana, että pääsette vielä kerran takaisin. Ja tällainen historiallinen tilanne sopii ainoastaan vuoden 586 jälkeen tapahtuneeseen, silloin Jerusalemin hävitys ja alkaa pakkosiirtolaisuuden aika. Ja niinpä tämä keskimmäinen osa tekstistä historiallisesti näyttäisi sopivan paljon paremmin pakkosiirtolaisuuden aikaan kuin konsenaan 700-luvulla. Sitten se kolmas jakso, sen on yleensä ajateltu sopivan vielä paremmin pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeiseen aikaan, jolloin mentäisi jo sinne 500-400-luvun taitteen pintaan. Niinpä monet teologit ovat tänä päivänä sitä mieltä, että, ja puhuvatkin ensimmäisestä ja toisesta ja kolmannesta Jesajasta vierailla kielillä, proto- ja deutero- ja trito-Jesajasta, ja sanovat, että nämä jälkimmäiset ovat ikään kuin Jesajan koulukunnan tekstiä, siis samassa hengessä profeettakoulun jälkeenpäin kirjoittamia tekstejä. Onko asia näin vai ei? Oikeastaan sanoisin, että päätelkää itse, kerron vain argumentit lyhyesti molempiin puoliin. Nimittäin tällä kannalla, tämä mitä nyt sanoin, niin tämä teksti itsensä näyttäisi sopivan tähän ikään kuin myöhäisempään kirjoittamisajankohtaan. Sitä paitsi luvun 40 jälkeen Jesajan nimeä ei kertaakaan mainita, joten kirja ikään kuin itse ei välttämättä edellytä sitä, että se on Jesajan itsensä kirjoittama loppuosaltaan. Toisaalta, perinteinen käsitys on, että Jesaja on yhtenäinen kirja, vaikka siinä on nämä erot. Se on kokonaan profeetan käsialaa. Ja nämä tämmöiset tulevaisuuteen päin suuntautuvat kohdat, siellä on vielä yksi, mikä mun pitää mainita, mutta että ne ovat profetiaa. Että Jesaja ikään kuin etukäteen lohduttaa kansaa, vaikka se ei vielä sitä niin kuin konkreettisessa mielessä tarvitse. Mutta se on etukäteen niin kuin sanottu. Ja yksi semmoinen visainen kysymys tähän vielä liittyy, että siellä keskimmäisessä osiossa, Deutero-Jesajassa, siellä on mainittu Persian kuningas Kyyros nimeltä, kaksi kertaa. Ja Persian kuningas Kyyros hallitsi vuosina 539-529. Näin ollen monet ajattelevat, että ei sitä ainakaan ennen 539 voitu kirjoittaa, kun ei kukaan tiennyt, että Kyyros hallitsee Persiaa siitä vuodesta alkaen. Ja tämä ikään kuin puoltaisi sitä myöhempää kirjoittamisajankohtaa. Mutta sitten sitä vastaan puhuu se argumentti, että kyllä kai nyt Jumalan sanassa voi pikkusen profetiakin olla, että jospa Jumala on ilmoittanut vaan etukäteen tämänkin nimen, onhan siellä Messiaskin etukäteen ilmoitettu. Niin että miettikää siitä. Minä henkilökohtaisesti en taistele kummankaan näkemyksen puolesta enkä kumpaakaan vastaan. Pidän ihan mahdollisena ja perusteltuna, että Jesajan kirja on yhtenäinen ja profetia ja sillä siisti, mutta ei se toinenkaan näkemys minun raamattunäkemystäni kyllä yhtään kaada. Pieni detalji vielä tähän on se, että kun Qumranin löydöt aikanaan tehtiin, niin sieltä löytyy Jesajan kirjakäärö kokonaisuudessaan. Ja siinä se teksti on vähän ennen Jeesuksen aikaa kirjoitettu, mutta kuitenkin siis Jesajasta monta sata vuotta myöhemmin. Mutta joka tapauksessa siinä tekstissä ei ole mitään saumakohtaa lukujen 39 ja 40 välissä niin, että luku 39 loppuu siinä käärössä, mikä on löydetty sivun toiseksi viimeiselle riville ja sitten viimeiseltä riviltä alkaa Jesaja 40. Eli siinä ei ole edes sivua vaihdettu, kun on siirrytty tässä luvussa tähän. Ja tämä kertoo lähinnä sen, että tuossa parisataa ennen Kristusta joka tapauksessa oli vain yksi yhtenäinen Jesajan kirja, eikä monta eri kirjaa. Mutta tämä ei tietenkään ratkaise lopullisesti tätä kysymystä. Mutta anteeksi, että vaivasin teitä vähän hankalalla kysymyksellä. Miettikää sitä, tai älkää miettikö, ei se niin kauhean tärkeä ole. Olette sitä mitä mieltä tahansa. Mutta tämä liittyy joka tapauksessa tähän Jesajan jakoon. Ja nyt sitten selataan tätä kirjaa sillä tavalla, että joitakin tämmöisiä ikään kuin highlightteja, pääkohtia sieltä nostetaan esille ja lähdetään ensimmäisestä luvusta. Kirjahan alkaa tällä tavalla tuon ensimmäisen jakeen historian kuvauksen jälkeen. Profeetta heti niin kuin lataa päin naamaa omalle kansallensa aika kovat sanat. Profeetat eivät ole tavanneet paljon sanojansa säästellä, niin kuin ei tässäkään. Kuule taivas, kuuntele maa. Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Voi syntistä kansaa, raskaasti rikkonutta sukua, pahantekijöiden perhettä, rikoksiin eksyneitä lapsia. He ovat luopuneet Herrasta, he ovat halveksineet Israelin pyhää ja kääntäneet hänelle selkänsä. Mihin teitä vielä on lyötävä, kun yhä vain uhmaatte? Koko pää on haavoilla, koko sydän on sairas. Ja niin edelleen. Profeetta siis antaa heti johdannossa tosi kovan tuomion Jumalan omaisuuskansan vaelluksesta. Tämä on häkellyttävää itse asiassa pitkin matkaa. Siis se tosiasia, että Jumala on kerran valinnut yhden kansan omaksi kansakseen. Mutta Raamattu on täynnänsä, voidaan sanoa, moitteita tuon kansan jumalattomuutta vastaan. Jumala siis valitsi surkean kansan. Semmoisen kansan, joka käänteessä napisi, aina kun saa siihen tilaisuuden, tekee sen. Tämmöinen on Jumalan kansa. Kuitenkin valittu kansa. Lohdullista tässä on tietenkin se, että tämän päivän Jumalan kansa ei taida paljon parempaa olla. Teistä en kyllä tiedä, mutta vähän veikkaisin, että ei taida paljon paremmin aina mennä. Silti olemme valittua kansaa. Kaikki ne heikkouksinemme ja kysymyksinemme ja lankeemuksinemme. Mutta Jumala aina uudestaan muistuttaa myös meitä näillä sanoilla, mitä täältä luetaan, että jos olemme luisumassa poispäin hänestä, jos olemme lähteneet tekemään sellaista, mikä ei hänen mielensä mukaista ole, että tekisimme parannuksia, tulisimme takaisin. Sitä vartenhan näitä kirjoja on kirjoitettu. Tässä sitten ensimmäisessä luvussa on oikeastaan aika paljon jo sanottu, kun jakeessa 9 lisätään näin. Jollei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä eloon, meidän olisi käynyt kuin Sodoman, me olisimme Gomorran kaltaiset. Jäännös on tässä avainsana. Jumalan kansan jäännös aina jää. Jumalan kansa ei voi koskaan tästä maailmasta täydellisesti kadota siksi, että sillä on pelastushistoriallinen tehtävä, jota se toteuttaa. Ja siksi, vaikka kansa joutuu kokemaan tosi vaikeita vastoinkäymisiä, vaikka Jumala sallii vihollisen tulla ja tuhota kaupungin, niin aina jäännös jää. Koskaan tämä kansa ei voi täysin hukkua maailman historian lehdiltä, sillä se kuljettaa Jumalan pelastussuunnitelmaa mukanaan. Tämä ensimmäinen luku, viivähdän siedän vielä pienen hetken. Tämä on aika rankka luku. Kattokaa vaikka jaetta 15. Se on niin paha jae, että sitä ei meinaa uskaltaa lukea. Vaikka te levitätte kätenne rukoukseen, minä peitän silmäni. En tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele. Kamala jäi Raamatussa. Mehän on totuttu sanomaan, että Jumala kuulee kaikki rukoukset. Ja me tiedetään, että Raamatussa on pilvin pimein lupauksia, että Jumala kuulee kaikki rukoukset. Mutta nyt yhtäkkiä täällä tulee tämmöinen, vaikka te rukoilimistanne rukoilista, minä en kuule. Miten se voi näin olla? Mä ajattelen tässä tällä tavalla, että voi tulla semmoinen tilanne, että ihminen tekee tietoisesti syntiä, lähtee tietoisesti kulkemaan Jumalasta poispäin, vähät välittää siitä, mitä Jumala sanoo, ja sitten sanoo, Jumala, siunaa mua tällä tiellä. Jumala sanoo, älä viitti. Älä pyydä siunausta sille tielle. Tuu takaisin. Älä lupa leikkimään mun kanssani. Mä olen Jumala. Hän kutsuu takaisin. Ja silloin kun ihminen tosissaan kääntää katseensa ja sydämensä Jumalan puoleen, niin silloin kaikki lupaukset rukouksen kuulemisesta on voimassa. Ehdottomasti. Mutta ei Jumala ole semmoinen, jota me voidaan ikään kuin jujuttaa omien mielitekojemme mukaisesti silloin, kun me menemme väärään suuntaan. Mutta silloin, kun me teemme ensimmäisen liikkeen Jumalan puoleen. Silloin kun sydän hätääntyy, että hei apua, nyt mä tarvitsisin Jumalan apua tähän. Hän aina kuulee. Aina kuulee ehdottomasti. Mutta tämmöinen lainsaarna täällä on ja sitä pitää saarnata, kun se on tässä tekstissä edessä. Mutta se ei ole Jumalan viimeinen sana, sillä kattokaa mitä on jakeessa 18. Tulkaa selvittäkäämme, miten asiat on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Valtava lupaus, ja näitä on Jesajan kirjassa tosi paljon. Silloin kun ihminen sanoo, että minä olen tehnyt syntiä, voinko minä vielä saada anteeksi? Niin tämä jae on voimassa ehdottomasti, ilman pienintäkään varausta. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jumala ei ole koskaan kenellekään sanonut, että hän ei antaisi. Sellaisille, joka pyytää ja kysyy. Saattaa olla, että tänä iltana joku vielä miettii, että niin, mutta kun minä olen niin monta kertaa saman asian kanssa Jumalan luokse tullut, että kyllä kai hän on jo kyllästynyt minun tulemiseeni. Minä vakuutan, ei ole. Eikä tule koskaan kyllästymään. Ja tämä on sana aina voimassa. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jeesuksen tähden tämä on aina voimassa. Menemme tekstissä eteenpäin ja vilkaistaan 6. lukua, jossa on Jesajan kutsumusnäky. Sen verran vain tästä, että tässä kerrotaan siis, kuinka Jumala kutsuu Jesajan. Jesaja näkee Jumalan kirkkauden. Enkelit huutavat pyhä, pyhä, pyhä. Tässä kolminkertaisessa pyhähuudossa on joskus nähty aavistuksen omainen kajastus pyhästä kolminaisuudesta. Vanhassa testamentissa se häivähtää siellä täällä tällainen isä, poika ja pyhä henki, vaikka sitä ei erikseen tässä sanota. Mutta että tämä kolminkertainen pyhähuutokin siihen viittaisi. Kun profeetta näkee Jumalan kirkkauden, niin hänen reaktionsa on, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet. Hän on siis tehnyt sanoillansa syntiä. Jumalan kirkkauden edessä tapahtuu aina näin. Jos Jumalan pyhä henki pääsee läpivalaisemaan yhtään sinun elämääsi, niin siitä seuraa, että sinusta tulee syntinen ihminen. Jumalan sanan edessä, Jumalan pyhyyden edessä ei ole muita kuin syntisiä ihmisiä. Mutta sen tarkoitus on johtaa tähän, mitä Jesaja 6:7 sanotaan. Sieltä otetaan hiili, jolla kosketetaan profeetan huulia, sanotaan, katso, tämä on koskettanut huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poissa, sinun syntisi on sovitettu. Tämä on Jumalan vastaus syntisen ihmisen ahdistuneeseen parkaisuun. Sinun syntisi on sovitettu, kaikki annetaan anteeksi. Ja kun ihminen kokee anteeksi antamuksen, niin melkein seuraavana tulee tämä, minkä tässäkin Jumala sanoo, kenet minä lähetän. Jumala lähettää sen, jonka hän on puhdistanut ja pelastanut ja uudistanut. Jumala lähettää sen jollain tavalla tätä Jumalan rakkautta levittämään eteenpäin. Hän kysyy, kenet minä lähetän? Jesaja vastaa, tässä olen, lähetä minut. Joskus on vitsailtu, että kristityt lukevat yleensä tämän niin, että tässä olen, lähetä veljeni. Mutta kyllä se tarkoittaa, että lähetä minut. Ja sitten Jesaja saa tämän tehtävän, jota hän toimittaa sitten oman pitkän uransa ajan. Kun tulemme lukuihin 7, 8 ja 9, niin me tulemme Jesajan kirjan ensimmäiseen selvästi historiaan liittyvään jaksoon. Tämä nimittäin liittyy vuoteen 734 ennen Kristusta. Me tiedämme vuoden tarkkuudella, että koska tässä Jesaja 7 kuvataan sellainen niin sanottu syyrialais-efraimilainen sota, mä yritän lyhyesti selittää, mistä on kysymys. Assyria siellä pohjoisessa uhkaa. Seuraavat valtiot ovat Syyria eli Aram ja Israel, jotka ovat siis Assyrian ja Juudan välissä nämä kaksi maata. Ne kaksi maata tekevät keskenään liiton ja ehdottavat Juudan kuninkaalle, joka on Aahas, että tämä tulisi kolmanneksi sotilasliittoon, jotta he olisivat vähän vahvempia Assyria vastaan. Juudan kuningas Aahas sanoo, ei kiinnosta teidän liittonne, pitäkää liittonne. Ja silloin nämä kaksi herraa sieltä pohjoisesta päättävät, että mennään ja otetaan se väkisin. Ja on alkamaisillaan sota näiden kahden pikkuvaltion ja Juudan välillä. Tästä puhui Jesajan 7 alku, lukekaa kotona ja miettikää, että mitä se liittyy tähän. Mutta miksi Aahas, tämä Juudan kuningas Jerusalemissa, miksi hän ei halunnut mennä tähän sotilasliittoon? Siksi, että hänellä oli toinen suunnitelma. Hän oli lähettänyt sanansaattajat kiertoteitse Assyriaan. Ja sanoi Assyrian kuninkaalle Tiglat-Pileserille, että noin pohjoisen kaverit rupeaa tuolla isottelemaan mun rajoillaan, että viittisikö tulla mua vähän auttamaan. Ja Tiglat-Pileser sanoi, että joo, sopii oikein hyvin, että mä olin juuri ajatellutkin. Ja niin hän lähtee tulemaan Assyrian kuningas sieltä eteläänpäin. Ja nämä kaksi maata siinä välissä, ne olivat kääntäneet siis rintamasuunnan etelään, mutta ne joutuu kääntämään sen pohjoiseen, kun sieltä tulee vihollinen. Juuda saa olla vähän aikaa rauhassa ja Assyria hyökkää ensin Syyrian kimppuun ja sitten Israelin kimppuun ja ulottaa lonkeronsa aika pitkälle vielä sinne etelään, mutta ei Juudaan saakka. Tämä tapahtuu 734, 733 ja 732 ennen Kristusta. Sieltä tulee kolmena vuonna tulee Assyriasta hyökkäys ja Syyria tuhoutuu kokonaan, Israel tuhoutuu melkein kokonaan. Niin, että Israelin pohjoisosa tuhoutuu, eli Galilea muun muassa. Tähän liittyy Jesaja 8:23. Joissakin raamatuissa on Jesaja 9:1. Ei valo kajasta sille, joka on ahdingossa. Se tarkoittaa, Assyria on vallannut sen. Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta, siis tämä tarkoittaa, että Assyria hyökkää sinne, siis Galileaan, mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan merentien Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, tarkoittaa, joka on Assyrian sotilassaappaiden alla, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Profeetta siis sanoi, että vaikka Assyria nyt on tuossa ihan meidän rajoillamme, niin Jumalalla on ratkaisu tähän. Ja mikä se ratkaisu on? Jesaja 9:5, lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu, jolla on valta. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Ja aikaisemminkin tästä lapsesta oli jo puhuttu Jesaja 7:14. Herra antaa teille merkin, neitset tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Nyt siis jonkun lapsen pitäisi syntyä nopeasti ja ratkaista tämä tilanne. Kaikki ajattelevat, kuka tämä lapsi on, onko se Aahasin lapsi vai kuka se on. Mutta sellaista lasta, johon nämä tuntomerkit sopisivat, ei synny. Lupaus jää kuitenkin ilmaan. Lupaus lapsesta on olemassa, vaikka sitä ei ole. Jumala varjelee kansansa. Tässä sodassa Assyria väistyy hetkeksi. Juuda saa huokaista helpotuksesta, mutta ei kauaa. Tämä lupaus jää ikään kuin ilmaan. Kukaan ei tiedä, kuka se lapsi on ja milloin se syntyy. Me tiedämme. Assyrian jälkeen tuli toinen maailmanvalta, Babylonia. Lasta ei syntynyt. Babylonian jälkeen tuli Persia. Lasta ei syntynyt. Persian jälkeen tulee Kreikka. Lasta ei syntynyt. Kreikan jälkeen tulee Rooma. Lasta ei syntynyt. Vai syntyykö? Kun Jeesus kulkee Galileassa, niin Matteus 4 siteeraa Jesajaa näin. Matteus 4:12. Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei jäänyt, siis mä luen Matteus 4:13, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana. Sebulonin maa, Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Profetia toteutui 700 vuotta myöhemmin. Uskomaton Jumalan suunnitelma. Käsittämätön jakso odotusta pelkkään lupausten varassa elämistä. Mutta jos profetia toteutui. Ei niin, että Assyria olisi heitetty ulos sinänsä, siis tosin se ei kokonaan maata vallannut, mutta Babylonia tuli ja valtasi. Ja kun Jeesus tuli, niin Rooma oli miehittänyt maan, elettiin siis miehitetyssä maassa. Tämä profetia, jonka luultiin olevan poliittinen viesti rauhasta, ei ollutkaan sitä. Vaan se oli viesti Jumalan valtakunnan tuomasta rauhasta, joka ei ole sama kuin poliittinen voitto, ei sama kuin voitto tai häviö sodassa, vaan jotain aivan muuta. Jesaja 7-9 liittyy tällaiseen jaksoon. Jesajan kirjan luvuissa 36-39 on toinen historiallinen jakso, mutta en sitä nyt paljon selosta. Se olisi sinänsä mielenkiintoinen. Jesaja 36-38 tarkkaan sanottuna. Siellä nimittäin ollaan vuodessa 701 ennen Kristusta ja Assyria hyökkää uudestaan. Tällä hetkellä Sanherib on Assyrian kuninkaana ja nyt koko Israel on jo vallattu, siis pohjoisvaltakunta on tuhoutunut. 10 heimoa vuonna 722 on viety pakkosiirtolaisuuteen, josta ne eivät koskaan palaa. Pieni Juuda on jäänyt jäljelle ja nyt Assyria piirittää Juudaa ja Jerusalemia. Nämä Jesajan kirjan luvut ovat erittäin elävä ja koskettava kuvaus tästä sodasta vuonna 701. Meillä sattuu olemaan siitä hyvin paljon myös arkeologista aineistoa, niin että se on ehkä Raamatun parhaiten dokumentoitu sota. Muun muassa sellainen Laakisin reliefi, joka tänä päivänä on British Museumissa kaikkien nähtävissä, upea iso reliefi tästä sodasta, kun Assyrian joukot sotivat Laakisissa Juudaa vastaan. On iso reliefi siellä. Ja Jumala varjeli Jerusalemin. Raamattu kertoo, että Herran enkeli löi assyrialaisten sotajoukkoja niin, että se ei koskaan valloittanut Jerusalemia. Siis maailman vahtavin sotakoneisto oli pienen Jerusalemin porteilla, mutta ei koskaan vallannut sitä. Hiskia oli lähtenyt esirukouspyynnön Jesajalle ja Jesaja sanoi Jumalan sanana, Assyrian kuningas ei koskaan astu tähän kaupunkiin. Meillä on Herodotoksen maininta siitä, että assyrialaisten leiriin levisi ruttotauti ja rotat purivat kilpien nahkahihnat poikki. Assyrialaisi kuoli ja sairastui ja sen tähden he eivät koskaan vallanneet Jerusalemia. Tässä on tällainen arkeologian todistama rukousvastaus. Jerusalemia ei tuhottu vuoden 701 sodassa. Viimeinen seikka, joka otan esille Jesajasta, on luku 53. Tämä luku on Jesajan kirjan, voisimme sanoa, tärkein luku. Se on luku, joka on Raamatun tärkeimpiä lukuja. Sillä missään muualla, koko tässä paksussa kirjassa, ei ole niin elävää yksityiskohtaista kuvausta Jumalan pojan kärsimyksestä kuin 700 vuotta etukäteen kirjoitetussa tekstissä. Luen siitä osan. Jesaja 53. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet. Ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme olivat hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Koko luku loppuun asti on hämmästyttävän tarkka ja syvällinen kuvaus Kristuksen kärsimyksestä Golgatalla. Jopa siinä määrin, että hänen lävistyksensä, eli ristin kuolemansa, on mainittu sekä jakeessa 5 että jakeessa 10. Tämä lävistetty Messiashan esiintyy 2 kertaa muulloinkin Vanhassa testamentissa. Toinen on Sakarjan kirjassa, ja huomasin, että tämän paperiin olin laittanut väärän jakeen, sillä siinä se on Sakaria 12:10. Sakaria 14 on myös messiaaninen luku, mutta Sakaria 12:10 ja psalmi 22:17 ovat ne jakeet, joissa puhutaan lävistetystä Messiaasta Vanhassa testamentissa. Meillä on siis täällä Kristus, joka kuolee meidän syntiemme puolesta. Meillä on täällä sanoma sovituksesta ja anteeksiantamuksesta, ja tämä on Jesajan kirjan varsinainen sanoma. Se on Jesajan luvusta 40 lukuun 66 on paljon sellaista äärettömän rikasta armon evankeliumia. Jos sellaista tarvitsette Raamatusta, niin lukekaa nämä luvut läpi ja uskokaa, että ne kuuluvat juuri teille, että Kristus on kuollut syntiemme puolesta, me saamme olla vapaat ja iloita. Hiljennytään rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että sinä olet profeettojen ennustama Messias. Sinä olet Jumalan poika, joka on tiedetty ja ollut olemassa jo ennen maailman perustamista, mutta joka on tullut ihmiseksi, meidän kaltaiseksemme, elänyt ihmisen elämän niin kuin profeetat siitäkin kirjoittavat, ja kuollut ristillä syntiemme vuoksi. Kiitos, että olet noussut kuolleista ja tänään elät. Eräänä päivänä tulet takaisin. Me rukoilemme, että olisimme sitä kansaa, joka valvoen ja rukoilen odottaa sinun paluutasi. Kiitos siitä, että olet lähellämme ja keskellämme ja siunaat meitä. Aamen.